على على ايه تتحملي منه القسوه دي كلها ليه؟ وقال ايه؟ قال راجع بعد ده كله بيطلب تبقي عليه. على ايه؟ على ايه تتحملي منه القسوه دي كلها ليه؟ قال ايه؟ قال راجع بعد ده كله بيطلب تبقي عليه. ده كلام بقوله لنفسي لما لقيت مشاعرها خدت وبترجع لي من عمري ايام وليالي نفسي نسيتها ولا يوم بقيت انا عمري علي. على ايه ده الكلام وبقول ايام وتاريخ احلام وكلام تغويش يرسى على ما فيش ولا بقدر اعيش برجع تحملي منه القسوة دي كلها ليه؟ قال ايه؟ قال راجع بعد ده كله بيطلب تبقي في حاجات رفضة تخلينا اعتبره ده حب وفاك وساعات ليه برجع وافتح باب الاحتمالات. في حاجات رفضة تخلينا اعتبره ده حب وفاك وساعات ليه برجع وافتح باب الاحتمالات. ده كلام بقوله لنفسي لما لقيتها مشاعرها خدتها وبترجع لي من عمري ايام وليالي نفسي نسيتها برجع